зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер. Ги следите вестите во 19 часот. Во нив ќе слушате. ДПА бара македонските ученици задолжително да учат албански јазик, исто како што албанските основци учат македонски. Бројот на работниците во индустријата изминатава година се намалил за 7,5%. Туристичката сезона во Охрид послаба од минатогодишната.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Демократската партија на албанците бара албанскиот јазик да биде задолжителен за македонските ученици, исто како што македонскиот е задолжителен за албанските основци. Според партијата, одлуката на владата од второто полугодие на учебната 2009-2010 година, албанските и другите немакедонски првачиња да го изучуваат македонскиот јазик е тенденциозна и дискриминаторска. Бројот на работниците во индустријата во јули 2009 година во однос на истиот месец минатата година е намален за 7,5%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Бројот на работниците во секторот вадење руди и камен во јули 2009 во однос на просечниот број работници од 2005 година е намален за 24,6%, во преработувачката индустрија е намален за 9,8% и во секторот снабдување со електрична енергија, газ и вода е намален за 10,8%. Туркменистан планира да изгради морнаричка база на брегот на Каспиското езеро, соопштува председателот на таа централноазиска земја Гурбангули Бердимухамедов. Туркменистан и Азербејджан имаат спор за поголем број на одјалишта на нафта и на газ во Каспиското езеро, па дел од аналитичарите сметаат дека ова е знак дека Туркменистан вака ќе ги брани своите интереси. Ирак го одложи за една година планот да одржи попис на населението. Тоа би бил прв попис во изминативе две децении. Некои етнички групи во регионите како Киркук, каде што има наоѓалишта на нафта, а живеат арапи, туркмени и курди, се противат на референдум затоа што демографските податоци може да не одат во прилог на нивните политички амбиции. Одговорните од базата на НАТО во Таджикистан и таджикистанските власти го бараат виновникот за тепачката меѓу тројца француски војници и вработените во еден ресторан во Душанбе. Таджикистанската полиција вели дека француските војници не сакале да платат и се обиделе да си заминат од ресторанот. Менаджерот на локалот се обидел да ги спречи, но војниците го претепале. Военото аташе на француската амбасада пак вели дека тепачката ја предизвикале вработените во ресторанот. Почна судскиот процес во кој чеченскиот председател бара оштета од 316.000 долари поради нарушување на неговиот углед од руската организација за човекови права Меморијал. Директорот на организацијата Олег Орлов предходно објави дека е сигурен дека чеченскиот председател е виновен за убиството на активистката и членка на Меморијал Наталија Естемирова. Адвокатот на Орлов вели дека неговиот клиент само го соопштил своето мислење и дека процесот против него е напад врз слободата на говор. Членките на Европската Унија од утре почнуваат со постепено исфрлање од употреба на обичните светилки со вжарено влакно, соопштува Европската комисија. Унијата се надева дека ќе ги замени обичните светилки со флуоресцентни или халогени светилки кои трошат помалку струја.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Завршува Охридската туристичка сезона. Билансот вели дека годинава во Охрид летувале помалку туристи во споредба со минатата година. Хотелиерите се жалат дека добро работеле само за викендите, а од понеделник до четврток хотелите биле речиси празни. Нина Кепеска.
Годинашната летна туристичка сезона во Охрид низ аспект на бројот на гостите и остварениот промет во јули и август, според првичните проценки, е послаба од ласката за околу 10%. Помала посетеност имаше кај домашните гости и кај туристите од Србија, кои повторно беа најбројни меѓу странците. Позитивно е тоа што имаше странци од Европа, Израел, Јапонија и други земји од светот, но изостанаа добрите потрошувачи кои долани ги полнеа охридските хотели и ресторани и оставаа доста пари во буџетот на градот и џебот на охриѓани.
Еден типичен викенд туризам, хотелите од понеделник до четврток работеа со капацитет помеѓу 40 и 60%. За викендите петок и сабота имавме навала до 90% на искористеност. Единствено викендот пред 2 август беше фул. Хотелиерите кои имаја направено од минатата година договори ги реализираа некаде во 90% и поминаа можда подобро и од лани. Меѓутоа сите оние кои останаа да се одработува ден за ден поминаа полошо од лани,
вели Дончо Танески, председател на Хотам хотелиеро од Охрид, кој како негативности ги посочи сивата економија во туризмот кај непријавените станоиздавачи кои не плаќаат давачки на државата и се нелојална конкуренција за другите, како и негрижата на самиот град и Охригани за ликот на центарот на Охрид и Свети Наум.
Локалната самоуправа треба да продолжи да инвестира во инфраструктурата. Централното градско подрачје треба да го исчисти ликот кој сега го имаше повеќе личеше на Панаѓур со тезги скарите, лесковачките скари, чадовите, сето тоа дека треба да се расчисти, ние тоа го знаеме и можеме да го направиме, ќе го направиме. Меѓутоа стратешките работи за Охрид се изградба на автопат од Скопје до Охрид, барем еден лет во денот да слетува на Охридскиот аеродром од некоја светска дестинација. Изградба на пристаниште во Подмојле, изградба на Марина или на Марини во на Охридското крајбрежје.
Вели самокритички градоначалникот на Охрид Александар Петриски, кој со најавите за поголема активност на Обштината за заштита на Охридското езеро преку изградба на канализација и колектор во градските населби, но и во градиште Трпеца, Љубанище и Свети Наум, бара и поголема заложба на државата преку повеќе вложувања во инфраструктурата во Охрид како град кој е од национален интерес. По шписот на летната туристичка сезона, Охрид знае да е најубав во септември, кога циганското лето во мир го уживаат оние што немаат работни и училишни обврски. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Новата учебна година почнува со нови мерки за заштита од новиот грип. Со зачестени контроли, дезинфекција и обуки, државата се обидува да го спречи ширењето на вирусот меѓу децата. Институтот за јавно здравје ќе им одржи предавања на наставниците како да се справуваат со евентуалната појава на грипот. Марија Митевска.
На стартот од новата учебна година Министерството за здравство најави засилени мерки за заштита од грипот АH1N1. Во училиштата, градинките и социјалните установи ќе има зачистени контроли, ќе се врши едукација на наставничкиот кадар за начините на ширење на грипот и подобрување на личната хигиена, ќе се дезинфицираат училниците и ќе се постават средства за дезинфекција. Од наставниот кадар ќе се бара построга евиденција за отсуството на учениците и постојан контакт со родители. Доколку има повеќе заразени, училиштата ќе се затвораат поединечно, вели министерот Бујар Османи.
Тоа што е битно да се пренесе е дека учениците и децата со симптоми на грип мора да се лекуваат во домашни услови, односно да не се пуштаат на училиште. Нема за цел создавање на паника кај родителите и кај децата. Целта е на овие активности што ќе стартуваат со почетокот на учебната година е всушност да се намалат сите можни ризици за проширување.
Институтот за јавно здравје ќе им одржи предавања на наставниците, вели директорот на институтот Азис Положани.
Ќе се организират и предавања за наставниот кадар, за менеджерскиот кадар на училиштето, за да тие имаат можности за да секој преседен чекор, соодветна мерка за последна заштита и превенција од ова болест. Која што сигурно ќе биде надополната и со други активности, вклучително и вакцинација, за која што треба во меѓувреме да стигне, ова е све за да на некој начин не се пристапи кон затварање на училишта.
Директорката на средното училиште Јосип Брос Снежана Малцова Мироновска вели дека стигнало решение со мерките од Државниот санитарен и здравствен инспекторат и тие веќе започнале да ги спроведуваат во училиштето.
До сега и без овие мерки што беа пред грипот, училиштата секогаш значи се варосуваат, веќињата се чиста, значи реновирање се врши посебно на тој дел што е за санитарните чворови. Денеска ќе поставиме течни сапуни кои што веќе ги добивме од Министерството за здравство. Другото си тече у континуитет.
Кај нас досега има регистрирано 42 лица заразени со вирусот, од кои само еден пациент е хоспитализиран. Сите луѓе заболеле додека престојувале надвор од земјава. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Отворањето на германските воени гробишта во Прилеп треба да не води напред, вели министерот за одбрана. Некогашните лути непријатели Германија и Франција се основачи на Европската унија. Тоа треба да биде добар пример за сите земји, вели тој. Моника Талеска.
66-годишната германка Илзе Шулер во рацете ја држи грижливо со особено внимание фотографијата од својот татко, одејќи од една до друга плоча на германските воени гробишта во Прилеп, во обид да го најде неговото име, Лудвиг Рајхенбах, кој пред 65 години загинал на враќање од Румунскиот фронт. не криеќи ги солзите кои се израсна преголема тага поради неговата предана смрт. Таа вели:
hatte keine Minute zu überlegen, hierher zu kommen.
Ова ми значи многу, бидејќи до сега не знаевме ништо. Пред 25 години бевме тука, не најдовме никаков споменик. Мојот татко тука загинал кога поминувал од Грција кон Македонија, вели Шулер. Со своите споменици саканите се соочија на нивното вечно почивалиште и многу други германци кои допатуваа специјално за свеченоста што по поводу порањето на бојните гробишта се одржава во Прилеп. За министерот за одбрана Зоран Кунјановски овој чин на присет треба да не води кон иднината.
Некогашните лути непријатели, како што се Германија и Франција, денес се основоположители на Европската Унија. Тоа треба да биде добар пример за сите земји, да знаеме да ги препознаваме различностите, меѓутоа да знаеме и да градиме.
Повторното отворање на германските војни гробишта е чин на македонско-германско пријателство, па германскиот заменик министер за одбрана Кристијан Шмид порачува.
Ist eigentlich genug und die wichtigste Aussage.
Ние тука стоиме над гробовите на многу паднати војници кои треба да ги почитуваме. Токму ова стоење на тие гробови треба да значи едно помирување помеѓу сите народи и народности, вели Шмид. Во ова светилиште се погребани на 1800 војници од 8 нации, меѓу нив најбројни 1685 се германски, а 60 се бугарски војници. На ова место почива и Хајнрих Еберт, синот на поранешниот германски претседател Фридрих Еберт. Германските гробишта со години беа заборавени, оставени на забот на времето. Но овој објект од заложбите на германската влада и германскиот народен сојуз за згрижување на воени гробишта е целосно обновен последниве две години. Акцијата за нивно уведување е само уште еден символ за стабилно македонско-германско пријателство и успешна билатерална соработка, особено сега кога Македонија цврсто чекори на патот кон европското семејство. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талиска.
Се одржа третата меѓународна мототрка Забел 2009. Председателот на Мотоциклистичката Федерација на Македонија вели дека планира во иднина на оваа патека да се одржуваат и европски трки. Светлана Античиовчевска.
На тромеѓето помеѓу селата Старо и Младо на Горичино и Никуљане, Козјачко-Пчинскиот регион, во близина на средновековниот манастир Забел во истоимената местност, на специјално за мототрки адаптирани патеки, 15-ти на мотоциклисти од Македонија, Србија и Бугарија, 2 часа ги воодушевуваа гледачите. На овој несекојдневен настан се собрале љубопитните не само од околните села, туку од Куманово и од Скопје. И додека по градските улици возењето на мотоциклите најчесто предизвикува смрзнување на крвта во жилите на оние, покрај кои како муви прелетуваат мотоциклистите, на третата меѓународна мототрка Забел 2009 беше сосема поинаку. Мотоциклистите високото ниво на адреналинот преку своевидните вратоломии и безмалку каскадерски способности им го подкачи и на наблюдувачите кои постојано и неконтролирано извикуваа, некои пак ги подржуваа своите фаворити. Оваа мототрка е во организација на Мотоциклистичката Федерација на Македонија, а покровител е Локалната самоуправа на Старо Нагоричино. Зоран Наумовски, председател на Мотоциклистичката Федерација на Македонија, вели дека по оваа трка очекува
да се зголеми нивото на квалитетот и за војднина планираме многу поголеми трки од можда и европски карактер.
Тој додава дека секоја година организацијата и подготвеноста на патеките се подобрува.
Место положбата е идеално, дека потенцијалот е огромен. Сега се знае, све се средствата. Значи, средствата ќе бидат клучни да ова се разви уште поголемо.
Вели Наумовски. Градоначалникот на Старо Нагоричино Миодрак Јовановиќ вели дека општинската каса нема многу пари, а за надпревар од ваков тип ке се наоѓаат средства. Надпреварувачите добиваат бодови и за учество на државно првенство, а Јовановиќ се надева дека добрата соработка ке овозможи добра организација.
Со многу подобри нешта кои ќе се случуваат на ова траса и се надевам дека ќе настане и популизација на спортот пред се, значи за младите, да во наредни што повеќе луѓе се занимаваат со овој спорт, кој е така сега во тренд, и да нашите млади сватат дека може со овој спорт да помрат дружења, патувања.
Забележува Јовановиќ. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Тоа беше се за оваа емисија. Од студиото во Прага со вас беа Младен Мариловиќ и Срдјан Стојанчов. Нашата наредна емисија е во 7 часот наутро.